hacingiz mabrur bo'lsin.
Alloh taolo har bir amalni ixlos va muhabbat bilan o'z qoida va odoblariga muvofiq bajargan bandalariga ulkan mukofotlarni ato qiladi. Ziyoratchining dunyoda gunohlari kechirilib, oxiratda esa jannatga kiritilishi eng katta mukofotdir. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam umradan umragacha bo'lgan sag'ira gunohlar kechiriladi. Mabrur hajning mukofoti faqat jannat bo'ladi, dedilar.
Imom Bayhaqiy rivoyati.
Mabrur so'zi lug'atda yaxshilik qilingan, qabul etilgan ma'nolarini anglatadi. Ulamolar hadisni sharhlab, hajning mabrur bo'lishi uchun quyidagi sifatlar bo'lishi lozim deganlar. Ixlos. Ziyoratchining zuhdi ziyoda bo'lishi, oxiratga rag'bat qilishi, hajning barcha hukmlarini to'liq bajarishi, safarda fisq va ma'siyatlardan saqlanishi, fahsh so'zlardan tiyilishi, riyo, sum'a va ujubdan saqlanishi.